Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítam vás pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o špecificky sociálnej sieti LinkedIn a práve na tieto účely som si k nám pozvala špecialistu na LinkedIn, Mikyho Plichtu. Miky, vítaj.
Ahojte a som veľmi rád, že s vami môžem v tomto podcaste a s Nikou pozdieľať moje skúsenosti. Ďakujem.
Ďakujeme, že si ho prijal. Dneska sa teda budeme rozprávať o tom, v čom je LinkedIn špecifický v porovnaní s tými klasickými sieťami ako Facebook a Instagram a ako možno naši posluchači, ktorí sú častokrát osobné značky alebo aj začínajúce malé firmy, vlastne ako môžu oni preraziť na LinkedIn a aké tipy by si im tak možno dal. Tak na úvod možno taká otázka, že ako si sa ty dostal k LinkedInu alebo LinkedIn k tebe, povedz nám. To je čas na príbeh.
Áno, čas na môj storytelling. U mňa to bolo úplne prirodzené, čo je zaujímavé, že ja som nikdy nemal, lebo nemal som rád slovo marketing, lebo som vôbec nerozumel. Ja mám trošku iný background, ja mám vyštudovanú ekonomickú univerzitu a medzinárodné vzťahy. Ale už aj počas vysokej školy, keď som robil rôzne projekty, angažoval som sa v bezpečnostných konferenciách, tak už sme sa aj vtedy stretávali s nástupom sociálnych sietí a s nejakou efektívnejšou komunikáciou aj v tom virtuálnom priestore. Jeden z takých najzaujímavejších projektov bolo, keď sme robili o bezpečnostnej situácii v Afganistane a mne sa podarilo cez nejaké e-maily takých top špecialistov celého sveta vyzvať k tomu, aby napísali svoj stĺpček a svoj názor na tú bezpečnostnú situáciu. A vtedy som si začínal uvedomať aj potenciál toho online sveta, o ktorom som samozrejme, že nič nevedel, lebo už na škole sa niečo také ešte neučilo. Bavíme sa o rokoch 2008-2013, takže vtedy bol aj nástup tých sociálnych sietí. No ale konkrétne ku LinkedInu som sa dostal behom mojej prvej práce, kde sme dosť riešili aj B2B biznis a riešili sme také hlavné prezentačné nástroje, vtedy boli nejaké statické PowerPointy, čiže nejaké tvrdé prezentácie a tieto veci. A čo sa týka online, tak vtedy tak prvýkrát som tak zazrel, že bolo by dobre mať LinkedIn, lebo je to sieť pre prepájanie profesionálov a ja som dostal za úlohu optimalizovať ten môj profil šéfovi. A samozrejme, že keď som videl to prvýkrát, to prvé rozhranie, tak som bol z toho zmetený, ale vtedy som chytil taký ten flow, že som sa začal o to viacej zaujímať a začal som si pozerať iných ľudí, e-booky. A tam už to bolo samozrejme aj v zahraničí viacej nejakým spôsobom rozšírené a snažil som sa čo maximálne vyplňať ten profil a tam sa prakticky začala tá moja LinkedIn cesta.
A tak pekne si načrtol, že vlastne si robil pre firmu, ktorá mala B2B klientov, čiže business to business, lebo nie všetci poslucháči rozumejú tejto terminológii. A teda... Ale potom si spravoval aj nejaký účet tomu šéfovi, hej? Čiže tam už bola ako keby nejaký osobný branding alebo taký zamestnanecký.
Áno, ono to bolo statické, že len nejaká optimalizácia profilu, ale bolo to fajn, že vtedy aj ten LinkedIn sa začal preklápať na tú plnohodnotnú sociálnu sieť, lebo tí pamätníci si pamätajú, že ten LinkedIn pred 10-15 rokmi vyzeral úplne ináč ako teraz. Teraz je to plnoformátová sociálna sieť so všetkým, čo ku tomu patrí. No ale vtedy príspevky nebolo to také farebné, chrumkavé. A celkové tie formáty neboli až také pokročilé. Čiže bola to dosť taká sterilná, statická sieť. Ale už som si aj všímal rozdiel medzi Facebookom, keď ten Facebook prešiel tou komercionalizáciou, že tam začali tie firemné stránky a reklamy. Som si začal všímať aj ten rozdiel, že na tom LinkedIn je aj taká väčšia úroveň alebo vyššia úroveň a čo sa mi páčilo, že tam tí ľudia mali svoj reálny pracovný život preklopený v tej digitálnej forme, takže hneď mi tá sieť bola sympatická a aj to, že som čítal knihu od Reida Hoffmana, ktorý patrí ku zakladateľom LinkedInu a tá kniha sa volá Váš osobný startup, dá sa to nájsť aj v češtine, tak mne sa páči aj tá myšlienka, za ktorou vznikol ten LinkedIn. A tá myšlienka bola tá, že je to sieť na prepájanie profesionálov, ale nosná myšlienka je tam tá, že každý človek, či je zamestnaný, alebo či robí v nejakej neziskovej inštitúcii, alebo robí sám na seba, alebo podniká. Každý človek je podnikateľ, lebo ten jeho hlavný asset, to, čo on drží v ruke, je jeho kariéra. Ty máš svoju kariéru, ja mám svoju kariéru, ľudia v IBM majú svoju kariéru, ľudia v startupe, podnikatelia, tí všetci, alebo freelanceri drobní, tí majú svoju kariéru. Takže mne príde ten LinkedIn ako veľmi fajn nástroj práve na rozvoj svojej kariéry a hlavne to, že všetko máš prakticky vo vlastných rukách.
To si vlastne úplne zhrnul, že v čom sa ti teda aj tá sociálna sieť páčila viac ako taký Facebook alebo Instagram, ale máš aj možno také nejaké technickejšie typy, že v čom je to iné na tom LinkedIne v porovnaní s Facebookom a Instagramom?
Jeden z najväčších rozdielov je, že ten samotný profil je veľmi bohatý na tie textové informácie. A keď si porovnáte LinkedIn profil momentálne s jednou z najpopulárnejších sietí, ako je Instagram, že na tom Instagrame veľa tých textových informácií, tam sú tri kolónky, veľa o tom nemáte. Takže ono to sa to dá ako keby na to pozrieť z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je to, že aj v dnešnej digitálnej dobe myslím si, že to smeruje k tomu, aby my ako profesionáli sme mali kontrolu nad svojou digitálnou stopou. Čiže vieme, že my ľudia sa radi prezentujeme v tom pozitívnom duchu a miesto toho, aby si videla nejaké moje facebookové videjko z party, kde tam nadávam a vrieskam, tak asi budem radšej, keď uvidíš môj obsah na LinkedIne a keď uvidíš aj, kde som bol v tých firmách, čo som dosiahol, keď uvidíš projekty konkrétne, moje vzdelanie, certifikáty, či uvidíš moje odporúčania, kde tí druhí ľudia o mne hovoria pozitívne a to, dotýka sa to priamo mojej práce. Tak to je, myslím si, že jeden z veľkých trendov a preto aj každému hovorím, kto možno prvýkrát vidí LinkedIn alebo nechodí tam často, že ako chcete byť vnímaní minimálne v tom online priestore. Chcete, aby si ten človek o vás vygooglil nejaké malorelevantné informácie alebo informácie, ktoré vás stávajú do určitého neutrálno-negatívneho svetla? Alebo chcete, aby ten prvý odkaz, ktorý sa zjaví, bola vaša bohatá digitálna stopa na tom vašom LinkedIn profile, kde tí ľudia vás ukotvia a tí ľudia vás postupne môžu vám pomôcť, či v tej kariére, ako som vravel, alebo v tom biznise, alebo aj v nejakých tých iných veciach. Takže to je taký prvý pohľad, ako sa na to pozerám, že môžete budovať alebo minimálne si aspoň jednorazovo vyskladať na tom profile veľmi atraktívnu digitálnu stopu. Digitálnu myslím celý internet, nemyslím iba LinkedIn, ale celý internet, ako som vravel. To je prvá vec. A druhá vec, to už je skôr tá pokročila, je, že vďaka tomu, že tí ľudia zanechávajú na tých profiloch aj nejaké kľúčové slova, aj sú tam nejaké tie prepojenia, tak my, aj keď máme prémiové vyhľadávacie nástroje na LinkedIn, za ktoré sa platí, za mňa najlepšia cena výkon je program Sales Navigator. Mňa to stojí osobne nejakých 62 eur mesačne, ale keby si to niekto možno prvýkrát vyklikal, tak ten LinkedIn si od neho popýta aj 80 eur mesačne. A čo je fajn, že my vieme cieliť veľmi efektívne, vieme si vyhľadať ľudí, buď v týchto dvoch smeroch. Poprvé je to podľa momentálnej alebo bývalej pracovnej pozície, čo je dovolené dosť veľmi presné cielenie. S tými súvisí aj konkrétna firma, pre ktorú pracuje, alebo organizácia. To je ten jeden smer podľa pozície, podľa firmy. A ten druhý smer je podľa akéhokoľvek kľúčového slova alebo spoločného výrazu, ktorý niekde je na tom profile. Takže to mi príde ako veľmi fajn, efektívna cesta, že aj vy, keď si myslíte, že máte nudný biznis, že tam nikto nie je, že máte veľmi úzky biznis, že ten trh je maličký, tak na tom LinkedIne, minimálne v tom vyhľadávači, sa viete presvedčiť o tom, že či tam takíto ľudia sú a či takíto ľudia vás budú počúvať. Dnes napríklad skoro ráno sme hľadali takto zubárov, takže veľmi jednoducho sme hľadali týchto zubárov cez kritérium súčasnej pracovnej pozície, no čo si dá zubar? Hej? Buď si dá po slovensky zubar, buď si dá dentist, alebo si dá stomatológ, alebo povedz mi to ty po anglicky, stomatologist. Dobre som to povedal.
Asi tak, hej.
Proste stomatológ po anglicky. Áno. Takže to sme si dali, aj takýchto ľudí sme našli na tom LinkedIne. Takže tí ľudia sú tam, jasné, že niektoré profesie sú viacej zastúpené, ale minimálne aj podľa nejakej totálnej špecifikácie typu druh zručnosti alebo názov konkrétneho certifikátu, my vieme týchto ľudí nájsť a vieme sa s nimi efektívne spojiť.
A aký toto má, akože určite to má aj nejaký iný vplyv, ale mne to tak na prvú prišlo, že to je asi pre vyhľadávanie takých proste konkrétnych ľudí, čo potrebuješ. Alebo predstavme si, že nie som firma, ktorá hľadá zamestnanca, ale hľadám niečo iné a chcem zacieliť nejakú tú konkrétnu cieľovú skupinu, napríklad tých zubárov, lebo ja neviem, vyvinuli sme nejaké kreslo super pre nich, tak aj v takejto podobe to funguje.
No áno, presne ako si povedala, že ty môžeš mať špecifickú potrebu. Bude to potreba, že príklad aj ty máš nejakú špecifickú zručnosť na tom pracovnom trhu a si povieš, že chcem ísť do firmy alebo chcem sa spojiť s ľuďmi, ktorí by mohli využiť moju špecifickú zručnosť, lebo programujú v podobnom špecifickom jazyku ako ja. To je príklad. A druhá vec je presne otočená, že aj my, keď hľadáme do firmy alebo sa chceme prepájať s ľuďmi, ktorí majú niečo špecifické, tak toho človeka zoberieme. Čo je fajn.
A to je, vravel si o nejakom akože špecifickom nástroji na to?
LinkedIn je postavený na tom, že každý jeden užívateľ má to konto zadarmo. Ty tiež, keď si jednoducho preklikneš do toho rozhrania boxu, kde vieš dávať vyhľadávacie príkazy, tak vieš tam si vyklikať ľudí, ale LinkedIn to má nastavené tak, lebo on si uvedomuje, že tie profily sú jednou z najdôležitejších tých hodnôt, ktoré on má a tie informácie, takže ty keby si tam začala neobmedzene vyhľadávať, tak ono ťa to v jednom momente nie že blokne, ale ťa to upozorní, že hej, že potrebuješ si kúpiť extra program z tej palety LinkedIn programov, aby si mohla viacej vidieť výsledkov vyhľadávania. Čiže on to má tak veľmi šikovne pripravené. Čo možno ľudí trochu metie je, že oni si myslia, že keď budú mať zaplatený prémiový program typu ten môj Sales Navigator alebo ešte ten pokročilý Recruiter Lite, ktorý majú personalisti, takže to nejakým spôsobom ovplyvňuje ich vizibilitu, ich príspevkov. Ale to sa mi páči, že ten LinkedIn je zatiaľ, keď sa o tom bavíme v roku 2023, je veľmi demokratický. Takže to, že si niekto platí nejaké extra, vôbec neznamená, vôbec nie je lepšie nasadený ako človek, ktorý si za to vôbec neplatí. Takže to sa mi veľmi páči na tom LinkedIne.
Mm-hmm.
A to je aj taká veľmi podstatná informácia pre marketérov, že vy keď tam idete s kožou na trh a tým, že tam funguje veľmi, tam funguje tá organika, že tie aktivita z tých súkromných profilov veľmi rezonuje a môžete, keď to dobre podchytíte, môžete mať veľmi peknú vizibilitu, tak to máte ako keby priamu reakciu a priamu spätnú väzbu trhu. Že vy si tam dokonca na tom LinkedIn viete testovať nejaké veci a potom, keď proste tie veci rezonujú, keď ľudia sami od seba bez toho násilného promoted, hej, nejakého promovaného štítku, ľudia pekne reagujú, tak je to fajn, že vám to vytvára veľký predpoklad, že aj keď budete robiť na iných mainstreamovejších platformách ako Facebook alebo Instagram tú istú reklamu, na LinkedIne to rezonovalo, pravdepodobne je to dobré, alebo je to nejaký ukazovateľ kvality.
Ty som načrtol takú tému o premium, neviem, ako to mám nazvať, členstve, alebo... Čo to vlastne je a čo to teda ešte okrem toho...
Oni to volajú subscription, čiže to volajú odber. Čiže prémiový odber, áno.
Uh-huh. A čo je v tom teda zahrnuté?
No, sú tam... je to 5 vecí alebo 4 veci? Dobre, poviem, čo sú také najdôležitejšie veci.
Iba skratke.
Hej, skratke. Prvá vec, ktorú som spomenul, je lepšie filtre vo vyhľadávaní. Za mňa je tam kľúčové to, že viete vyhľadávať aj podľa minulosti, že či bol v tej firme, to je tiež zaujímavý filter. Také špecifikum je, že ono vám to umožňuje vyhľadávať podľa okresných miest slovenských, že zrazu tam viete dať Humenné, kdežto len na bežnom LinkedIne neviete dať Humenné, viete tam dať len krajské mesto. To je ďalší zaujímavá vec ohľadom tých filtrov. A tretia vec, ktorú som spomínal, je, že viete tam vyhľadávať ľudí podľa akéhokoľvek kľúčového slova na ich profile. A zároveň je, že viete tam aj vyhľadať ľudí, ktorí aktívne publikujú na LinkedIn. Takže máte veľkú šancu, že ten človek, ktorý publikuje, asi chodí na LinkedIn, asi sa dostane k mojej prepájacej správe. To je prvá vec. Čiže všetky veci ohľadom toho vyhľadávania. Druhá vec, ktorá je zaujímavá, a to už sa dostávame ku aktívnej práci s digitálnou stopou, je, že vy vidíte, pokiaľ ten človek to nemá zablokované, ale to skoro nikto nemá, vy vidíte všetky návštevy na vašom profile v reálnom čase. Čiže vidíte, ktorý človek, konkrétne jeho profil, kedy bol na tom vašom profile. Takže ja to prirovnávam trošku k tenisu, že ten človek doslova servuje, podáva a vy mu viete returnovať, viete sa s ním prepojiť na základe toho, že viete, že bol na vašom profile, ale máte dôkaz, môžete tam hodiť nejakú kontextuálnu správu, že videl som vás na profile, čo vás zaujalo a zrazu tí ľudia sa môžu rozpísať, čiže aj vďaka tomu môžete nadobudnúť s tým človekom nejaký ten vzťah. Takže to je druhá vec. A tretia veľmi veľká vec je, že máte neobmedzený prístup do LinkedIn Learning. Kedysi sa to volalo linda.com, to bola taká externá vzdelávacia knižnica, teraz už je to pod LinkedInom. Volá sa to LinkedIn Learning. A čo je fajn, že tam máte neobmedzené kurzy. Čiže aj cez nejaké kľúčové slovo si tam vyhľadáte tému, ktorá vás zaujíma, hodíte si tam level. Tie kurzy sú nielen v angličtine, ale aj v tých veľkých jazykoch ako španielčina, francúzština, taliančina a vy si môžete urobiť tieto kurzy. Ja osobne si to robím postupne, baví ma to, dosazdelávam nielen do IČka, že len všetky marketingovo sociálno-sieťové kurzy, ale dozidem aj do toho Tčka. A to vzdelávanie tečka na konci dňa aj pre tú vašu kariéru alebo tú vašu hodnotu na pracovnom trhu môže robiť veľký rozdiel. Takže tam som si spravil aj pekné kurzy na projektový manažment, tam som si spravil aj pekné kurzy na nejaké soft skills, aj možno nejaké kreatívne veci. A čo je fajn, že je to učenie sa vlastným tempom, titulky, ja si zvyknem to tam aj zrýchliť na 1,2 alebo 1,5, aby som sa nehral s mobilom, aby som sa pozeral, postupne si to prešiel. Ani testy tam nie sú. Každý, kto si to dopozera, dostane ten certifikát, ale je to fajn, stojí to za to. Aj vďaka tomu som tam mohol absolvovať kurzy od napríklad od Seta Godina, to je jeden z najznámejších marketérov svetových, alebo Guy Kawasaki, ten mal nejaké kurzy o storytellingu, čo je človek, ktorý spolupracoval aj so Steveom Jobsom, keď rozbiehali druhýkrát Apple, alebo tam bol Neil Berger, ten dokonca aj napísal knihu o virálnom marketingu. Takže fakt máte tam dosť aj také veľké osobnosti a čo je fajn, je to ďalšia skvelá vec, ktorá vás odlíši na tom pracovnom trhu a to je jedno, v čom podnikáte, alebo či podnikáte doslova s tou svojou kariérou.
Dobre teda. Poďme sa teda pobaviť o tom, že kto teda na tom LinkedIne by mal byť a kto by nemusel. Že, lebo teda viem si predstaviť, že tento náš podcast počúvajú častokrát aj ľudia, ktorí sú proste fakt, že sami freelanceri a možno nejakí dvaja, traja ľudia v týme a musia sa rozhodnúť teraz, že či mám čas na všetky tie sociálne siete alebo podľa akého kľúča vlastne ísť. Že komu sa tam oplatí a neoplatí byť.
Ja zase sa na to trošku pozerám teraz investorsky, lebo každý má nejaké obmedzené zdroje, financie a hlavne ten čas je dôležitý. No a keď sa na to pozerám tak doslova marketingovo pragmaticky, tak čo je tiež ako fascinujúce na tom LinkedIne, že pre niekoho možno to je jedna z najnudnejších sociálnych sietí, ale určite je najstabilnejšia. Takže to je aj v ostrom kontraste napríklad s TikTokom, lebo ak sleduješ dianie, tak vieš, že sú tam rôzne regulácie, je to čínska aplikácia, možno sa zakáže, možno nie. Teraz
je problém. Niekde v Amerike je zakázaná.
Áno, áno. Už teraz je problém aj tá veľká Meta, má veľké problémy s dátami. Tiež sa tam špekuluje, či odíde, neodíde z trhu európskeho Twitter, to isté. Zatiaľ musím poklopať, takéto problémy aj s dátami, aj s nejakou reguláciou a hlavne aj s tým nenávistným obsahom a tým moderovaním. LinkedIn nemal už aj z tej natúry, ako to je celé vyskladané, takže to je veľmi, veľmi veľká výhoda tej stability tej sociálnej siete. Čo hovorí ďalej pre tú stabilitu je to, že v roku 2016 ich kúpil veľký Microsoft, takže tiež Microsoft, hej, sociálna sieť. Google nemá poriadnu sociálnu sieť, Microsoft má. To je tiež zaujímavá vec. Takže to je ďalší faktor, ktorý patrí ku stabilite. A ja vravím každému, že LinkedIn tu bol, je a asi aj bude. Nemá ani nejakú konkurenciu, že by bola profesionálnejšia sociálna sieť a teraz všetci sa zbaľme. Ale čo sa mi páči na tom LinkedIne, že ten LinkedIn rastie, ale rastie pomaly, lineárne. Že ten rast nie je exponenciálny, lebo teraz aj keď príde nejaká sociálna sieť, ako sme to videli napríklad s nástupom Snapchatu, konkrétne teraz aj ten TikTok, tak ten rast je založený na cool faktore a popularite medzi tou najdynamickejšou zložkou obyvateľstva, čo sú mladí. LinkedIn je iný. Takže toto je fajn vec, že určite sa oplatí tam byť a tam s tým súvisia tá moja prvotná myšlienka o tej digitálnej stope. Čo chcete, aby si o vás ľudia mysleli, tak pokojne aj ten nudný pracovný život. Nech ma vnímajú ako profesionála. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je tá samotná organika, alebo že na čom sa vy viacej vytrápite, keď to poviem tak. Mňa napríklad veľmi fascinujú e-maily, lebo tiež keď sa pozrieš na to tak z vrchu, že na stabilitu nejakých vecí, že tu Twitter idú zakázať, tu TikTok idú zakázať a ten e-mail, tak používaš ten svoj, teraz sme si písali Gmailik, dobre, alebo že používaš ten svoj e-mail. A napríklad ten e-mailový marketing ma tiež celkom fascinuje, ale teraz, keby ty ako firma, alebo ty ako jednotlivec si od bodu nula budoval poctivo cez svoju webovú stránku a cez nejaký formulár, budoval nejakú databázu kontaktov, no tak trošku to potrvá, nie? Že je za tým veľa
určite
práce.
Určite dlhšie ako sociálna sieť, no.
No to je jasné, ale je to poctivé, je to fajn a má to x výhod, lebo opäť tá e-maily, to je veľmi rezistentná služba, to je ako web hosting. Ja nebudem teraz najbližších 5 rokov meniť Gmail, pravdepodobne. Hej. Nemigrujem na Hotmail, nemigrujem na Centrum, Seznam, Boh vie čo, proste to tu budem mať. Takže keď sa na to takto pozerám, keď sa pozerám aj na iné siete, keď sa pozerám aj na tú nejakú negativitu, aj na nejaké znechutenie iných sietí a keď sa pozerám aj na ten profesionalizmus LinkedInu, tak je to myslím si, že celkom dobrá investícia, najmä kvôli tomu faktoru relevancie, že dobre, byť tam aktívny, byť tam prepojený je fajn vec. Čo je veľká výhoda aj tých prepájaní na LinkedIn, že prečo tam treba byť väčší a rásť, je to, že aj ten LinkedIn sa zmenil trošku na takú virtuálnu sieť, lebo kedysi to bola len fyzická sieť kontaktov, že my sme sa spojili, keď sme sa fyzicky stretli, buď v práci, v škole alebo na nejakej konferencii, vymenili sme si tú vizitku, aby sme sa mohli prepojiť. Dnes je to už virtuálna sieť záujmov, tak ako ja tam mám okolo 18 000 tých followerov, tých sledovateľov a zároveň aj spojení, tak jasné, že ja ich nepoznám, ale sme sa behom tých mesiacov a rokov prepojili. Ale čo je skvelé, že ja je veľmi veľká pravdepodobnosť, že keď mám tú masu ľudí medzi svojimi prvými spojeniami, s ktorými obidve strany museli súhlasiť, dobre, to len vysvetľujem ten kontext, že keď na LinkedIne sú prvé spojenia a bez môjho vedomia alebo bez tvojho vedomia my sme nemohli byť prepojení, tak je veľmi veľká šanca, že ja mám prístup k tvojmu e-mailu. Dobre? Bonus je telefónne číslo. Čiže za mňa to je veľmi, veľmi fajn vec, že byť tam na LinkedIne nie len vám otvára dvere byť na nejakej super profesionálnej sociálnej sieti, ale zároveň aj podľa prieskumov, kde sme sa púšťali s PR agentúrou Divino a hlavne s prieskumou agentúrou Go4Insight v štúdii LinkedIn z októbra 2022, tak sme zistili, a keď sme sa pýtali tých ľudí, tak najviac ľudí, alebo najväčší benefit ľudia, tí aktívni užívateľia LinkedInu označili za networking, za to, že tam majú bohatú sieť kontaktov. Takže to je ďalšie veľké plus. No a samozrejme, ruka v ruke s tým ide aj ten samotný algoritmus, a to je to, že ten algoritmus je ešte stále veľmi žičlivý a keď sa tie príspevky dobre podchytia, keď sa podchytia aj storytellingovo, prirodzene, nepredajne, nenasilu, nepremotivovane, tak sa to môže dostať k veľmi slušnej mase ľudí. A hoci vy ten lajčik od toho riaditeľa neuvidíte, lebo oni nelajkujú, ale tí ľudia môžu pozrieť váš profil, môžu stráviť čas na informáciách na vašom profile a pozrieť si ten váš obsah. A čím ten profil je bohatší, jednoznačnejší z hľadiska komunikácie, že nie, že 10 robot robíte, ale v jednej veci ste fakt dobrí, tak tým pádom je to o to lepšie a takto sa budujú aj nejaké tie vzťahy. Ešte možno na záver pri tomto stupe taká kľúčová myšlienka, že dnes už sa ten vzťah medzi marketingom a predajom, salesom, zmenil. Kedysi ten marketing, kažem to takto, on tvoril nejaké možno nejakú takúto časť, nejaké intro, že dobre sme tu a potom ste dostali toho človeka medzi štyrmi oči, dostali ste ho na nejakú súkromnú platformu, na ten rozhovor ste sa s ním stretli a tam bol ten predaj, že ste mu išli niečo predať. No, dnes už sa to tak zmenilo s tým, s tou dostupnosťou tých informácií, že ten marketing z takéhoto podielu prešiel na taký podiel. A aj tento týždeň sa mi ozval jeden pán, ktorý nepovedal, že ma sleduje roky, ale napísal, že presne od roku 2018 ťa sledujem. Sa mi to všetko páči, super, a že poďme sa pobaviť, že čo viem, ako viem nakopnúť LinkedIn pre ich firmu. Čiže 2018, my sa bavíme v roku 2023, od toho človeka som v živote nevidel like, žiadna pochvala, nič. Čiže po 5 rokoch toho budovania vzťahu, toho marketingu, on sa už ako keby ozval a teraz ten predaj už nie je o tom, že ja si s ním 7-krát potrebujem volať, 4 meetingy, jedno schváľovanie, tretí board, štvrtý board a tak ďalej, tak ako to bolo kedysi. Dnes už je to ideš, nejdeš, chceš, nechceš. Takže dnes už je to také, ten predaj je už taký jednoznačnejší a to tí aj šikovnejší predajcovia už to chápu, že tá vrstva toho marketingu a tá otočená pyramída, že nie je to svoje najlepšie know-how si niekde skrývam a šolicham, dobre, a že volám ľudí na nejaký super tréning, čo považujem za taký prejav marketingového populizmu, že nič vám nepoviem, aký som skvelý, ale príďte na tréning a tam sa stane zázrak, tak už sa
tam
to otočilo.
To poviem.
Už sa to otočilo a dnes je to presne naopak. Je to hlavne o tej vizibilite, o zdieľaní toho najlepšieho know-how a tí, ktorí sa vydajú aj tou boľavejšou, ale poctivejšou cestou, napríklad videí alebo vlogov, kde to video nerobím len tak jednorazovka. Môžem robiť spontánne, že niečo sa povie a to ide na nulová práca, ale aj to prepracované video so strihom, ktoré má nejakú hlavu a petu, a tak na konci dňa to vie veľmi, veľmi, veľmi pomôcť v, aj vnímaní tej osoby a vnímaní celej tej značky. Čiže takto nejako.
Akože trošičku sme možno odbočili iba od toho LinkedInu, ale úplne súhlasím s tým, čo si práve teraz povedal a aj s tým, ako je postavený teraz ten marketing. A mne sa to tiež deje presne takto, že napríklad podcast je úplne taká ako keby aktivita navyše, hej, že není to ničím ani sponzorované. A na základe toho podcastu sa mi reálne ozvalo dievča, že chce mentoring a pozdravujem ju, lebo asi bude počúvať aj tento podcast. A asi tak vravím,
áno, a presne o tom to je, že alebo ty buduješ vzťah, ty máš podcast, aby si mi tu hovorila o svojich službách a ponuke, že vieš, že ale je to vážna vec, ja sa s tým stretávam často, že či konzultanti, či firmy, či B2C, či B2B, že oni sú posadnutí svojim produktom a svojou službou. Okay? Mm-hmm. Menej riešia nejakú pozitívnu zmenu, menej riešia nejakú tú potrebu, ktorú majú tí zákazníci, ale sú posadnutí tým produktom a tou službou. Čiže keď prídeš na môj, musím ísť príkladom, nie? Tak aby to dalo zmysel.
Opropaguj si to.
No a keď prídeš na môj profil, ty tam nenájdeš dvojbodka LinkedIn Slow Track, Fast Track, to sú ináč názvy mojich produktov a školenie, konzultácie, mentoring a tak ďalej, ale ty tam naopak, ty tam nájdeš tú hlavnú pozitívnu zmenu, o ktorú sa snažím a to je, že mením bezduché profily na myšlienkových lídrov. Dobre, je to otvorenejšie na to, aby si mi ako človek, ktorý ma prvýkrát v živote videl, aby si mala dôvod ma sledovať. Dobre? Tak ako sme si hovorili o tom marketingu, že my chceme, aby tá naša komunikácia, aj ten profil, však samo sebe to je dôležité, aby keď tam už niekto nejakým spôsobom narazí na ten profil, aby mal dôvod ťa sledovať, aby mal prístup k informáciám, k budúcim statusom. Či sú to statusy veľmi odborné, kde odborné v zmysle toho, čo ten človek robí, alebo trošku voľnejšie, kde idú do popredia jeho hodnoty, ale my chceme, aby tí ľudia konzumovali čo najviac obsahu. Takže presne tak, ako to ty robíš, podcast je veľmi správna forma, lebo nie je to len nejaký banerik, ktorý preskočíš na Instagrame, ale ten človek, ten poslucháč si s tebou môže vytvoriť vzťah. Predpokladám, aj som videl, čo si mi ukazovala, že máš tam zaujímavých hostí, aj s tebou vzťah, aj s tými hostiami, aj tvoje samostatné nejaké výstupy, ale je to fajn vec na to, že tí ľudia potrebujú konzumovať tie informácie. Je naivné si myslieť, niekto vidí prvýkrát moju ponuku a hneď nakúpi, to je hlúposť.
Hej, áno, ale akože ja si myslím, že sa to tak bežne presne ľuďom deje, lebo si myslia, že vybám nejaký produkt, ešte si myslíme, že je unikátny a že fakt ľudia pomaly čakajú na to, aby si ho mohli kúpiť a niekedy sa tvorcom ani nechce ísť do toho, že koľko ich to vlastne bude stať energie a času a možno aj peňazí tvoriť kopec obsahu ešte predtým, než vôbec nejaký prvý predaj príde, ale pekne si už načal tú tému tej obsahovej stratégie, by som povedala, že si vlastne dal takú prvú hlavnú vec, že aké chyby nerobiť, ale aj zároveň, že viac sa sústrediť na tú hodnotu a na tú myšlienku, o ktorej chcete komunikovať, a tak môžeš dať možno teraz aj nejaké ďalšie tipy.
No, základ, ja to tak, ja to dám celé to, sa teraz zamotal, dlhý deň, ale že tú hlavnú myšlienku toho obohacovania, ja to mám vo výroku, že nepýtaj sa, ako využiť LinkedIn, dám status a mi príde dopyt, ale ako obohatiť ten LinkedIn. Dobre? Že na tom je to postavené. A
šípim to nejaký algoritmus.
No, ale na to, aby my sme obohacovali ten LinkedIn, tak ono by to malo smerovať nejakej zmene, k niečomu pozitívnemu. Čiže ten základný storytelling je postavený len na dvoch veciach, a to je zmene. Tá zmena nemusí byť úplne lineárna, ona môže byť aj kľukatá. Je to postavené na tej zmene z niečo negatívneho na niečo pozitívne. Z niečoho malého na niečo veľké. Z niečoho nudného na niečo zábavné. Takže o tom to je, a teraz tých zmien môže byť veľmi veľa. A veľa ľudí je paralizovaných, lebo nevie si z hľadiska etikety možno dovoliť, že čo si tam môže dovoliť a čo nie na tom LinkedIne. Takže to je tiež taká zaujímavá vec, že čo patrí na ten LinkedIn. Tak je to vždy no, akože otázka vkusu. Teraz dosť sa ten LinkedIn aj Facebookizuje, ale občas tá komunikácia môže byť kontraproduktívna. Konkrétne dnes neviem, ma prekvapil jeden status, kde aj podľa tých čísel by si si povedala, že veľmi úspešný status, vyše 500 lajkov, a zrazu už sme sa v komentároch dozvedeli, že ten status nebol autorský, ale že bol prevzatý od niekoho iného. Hej, čo je celkom akože prúser na základe LinkedIn. Takže veľa ľudí ako keby len vidí nejaké prvotné číslo a nejakým spôsobom posudzujú tie veci, ale xkrát tie veci môžu byť aj kontraproduktívne. Hej. Takže toľko k tomu. No a ja mám takú jednoduchú teóriu pri tvorbe obsahu, že ja tie témy rozdeľujem na trust témy a like témy. Trust témy, z samotného názvu vyplýva, že to sú témy, ktoré priamo súvisia s tvojou profesionalitou, s tvojou kompetenciou. Čiže konkrétne to je minimálne ten denný chod firmy, dokumentácia, čo robíte, ako robíte, úspechy, know-how vaše, to, čo priamo aj najbližšie toho vášho biznisu. Či ste freelanceri, alebo či podnikáte v nejakej firme. To je ten trust. Základný level toho trustu, ako vravím, je len nejaká číra dokumentácia. Na to vravím, že no, na to LinkedIn konzultanta nepotrebujete, že by ste sa odfotili s partnerom, podpisovanie zmluvy, zdieľanie úspechu, to až taká veľká veda nie. Čo je už ten vyšší level, čo už napríklad jednotlivci a firmy s tým majú problém, to je napríklad verejné zdieľanie know-how, už aj zaujímavou formou storytellingu, lebo storytelling je o tej zmene, ktorú som vravel, a už aj vďaka tomu veľmi prirodzene viete aj cez samotnú cestu hrdinu, viete povedať o akú pozitívnu zmenu buď vy ako jednotlivec, alebo vaša firma sa zapríčinila. A veľmi veľká sila z toho storytellingu je, že si to ľudia môžu reálne zapamätať. Dnes už v tej informačnej dobe, aj teraz s tým príchodom umelej inteligencie, je doslova všetko bolo povedané. Už my všetko vieme prakticky. Už nič nové tu nebude. A jediná vec, ktorá ťa prakticky aj odlíši v tom celom bordeli a na tom celom trhu, je tvoj príbeh. Hej? Mm-hmm. Lebo tá konkurencia, svet je prepojený, konkurencia je globálna. Čo vás fakt ako keby odlíši, je ten tvoj príbeh. Takže no, ten príbeh by mal byť epicentrom toho celého. Dobre? A to je hlavne ideálne aj pre nejakých solobežcov. Oni by to mali prakticky aj na tom stávať. Lebo veľakrát, to je zaujímavé, že my ľudia sa stotožňujeme s inými ľuďmi, ktorí sú nám nejakým spôsobom blízki. Ak by ja som bol chladný a len ti hovorím o nejakých tipy triky LinkedIn, dobré argumenty LinkedIn, toto LinkedIn, tak je to chladné, nemôže tu vzniknúť vzťah. A práve preto tu nastupuje aj ten like faktor, ktorý som spomínal. A to je priestor, kde vy môžete hovoriť aj o hodnotách a môžete otvárať témy, ktoré sú širšie, hlavne pre to aktívne LinkedIn publikum. Takže to sú témy, kde vy viete veľmi efektívne povedať na niečo svoj názor. Dnes ráno som dával názor, prečo by mladí ľudia nemali byť posadnutí vizibilitou v médiách. Lebo je tu negatívny takýto trend, že je tu nejaký Forbes 30 po 30 rebríček, mladí ľudia to majú v nejakých bucket listoch, že do 30-ky chcem to dosiahnuť. Keď to nedosiahnem a môj kamoš to dosiahol, tak sa cítim menej cený. To sú veľmi
inak akurát som teraz zverejnila storičku, lebo sme mali včera, sme mali článok vo Forbese o tom, ako sme za 4 mesiace precestovali Južnú Ameriku a popri tom pracovali. A presne som dala storku, že no niekto sa dostane do 30 pod 30 a niekto rozpráva o cestách.
A má článok, hej, no. Čiže mne to príde akože veľmi, veľmi nebezpečné, lebo ja neviem, no, záleží, že s čím sa stotožníš, že ceníš si príbeh, kde 22-ročný chlapec akože sa dostane na vrchol a potom je arogantný a nemá chyby a neprešiel si nejakou kľukatou cestou, alebo niekto, kto 10 rokov možno aj fluktuje, má viacej akože pracovných skúseností a na konci môže z toho niečo vyplnúť, čo ho bude baviť desiatky rokov a nie iba pár mesiacov. Hej, to sú veci, s ktorými sa akože na to zaujímam, ale čo chcem povedať je, že napríklad táto téma, že prečo nebyť posadnutý vizibilitou v médiách aj so samotným faktorom, kde ja sa snažím o pozitívnu zmenu, a to je zmena regionalizmu, a to je zmena tá, že by ľudia na Slovensku neboli diskriminovaní s tým, že odkiaľ pochádzajú alebo kde žijú. Náražam aj na tú digitalizáciu, že ja mimo Bratislavy v Košiciach, chápem, mne ide o tú meritokraciu, aby sa presadili tí najlepší, a ja chcem mať rovnaké podmienky ako napríklad tí ľudia v Bratislave. Že to je pre mňa aj tá digitalizácia, je pre mňa aj jeden zo spôsobov, ako vyriešiť alebo ako zmierniť tie regionálne rozdiely. Takže ja sa tiež na to takto pozerám. A problém aj v Bratislave je, že tie médiá sú koncentrované v Bratislave a niekedy mám pocit, že tam sa tí ľudia akože dookola točia tí istí. Hej? Lebo je to tam, je to tam proste trošku, je tam aj faktor tej dostupnosti, že nebudú, no teatrojka má štúdium na Prievozkej, to nemá štúdium v Košiciach, oni nezavolajú do štúdia niekoho z Bystrice, alebo všetko sa to točí proste. Tvárime sa občas, že sme celoštátni, ale na konci dňa zistí, že sme nejaký lokálny, hej. Takže to sú veci, kde proste nemusia tí ľudia so mnou súhlasiť, nemusia mať úplne rovnaký názor, ale vychádza to nejak z môjho presvedčenia a to sú témy, ktoré ty vieš otvárať na tom LinkedIne. A na konci dňa sa dokážeš prepojiť s ľuďmi, ktorí by si v živote nešli ten tvoj trust faktor, to, čo ti zarába peniaze a to, čo tvorí tvoj základ tvojho biznisu, ale týchto ľudí dokážeš aj cez nejakú sympatiu, aj cez názor, nedávno som hovoril o zdravom sebavedomí, tak to nie je LinkedIn marketing, je to téma pre kadekoho, pre marketéra, projektového manažera, pre ITčkára, takže vidíš, že ty aj kľudne týmito širšími témami vieš osloviť tých ľudí, ale čo je podstatné, to, čím sa riadi prakticky tá celá LinkedIn stratégia, že všetky cesty vedú do Ríma a všetky cesty vedú na váš LinkedIn profil. Vďaka týmto aktivitám tí ľudia prídu na váš profil a ten profil by mal byť optimalizovaný pre ľudí, s ktorými sa chcete prepájať, kde chcete zanechať nejakú tú emóciu alebo asociáciu, že vy ste tí, ktorí riešia túto tému, alebo vy ste tí, ktorí vedia riešiť tento problém a o tom je budovanie aj tej osobnej značky a konkrétne aj toho myšlienkového líderstva.
Mm-hmm. No a teda keď sme pri tom, tak mi napadá, že ako to vlastne funguje napríklad v porovnaní zase s tým Facebookom a Instagramom, že teda aby ten profil bol optimalizovaný, tak niečo si na ňom ako keby musíme nastaviť, hej, že musíme tam mať nejaké konkrétne informácie o sebe, aby tomu človeku došlo, čo robíme. A zároveň musíme tam byť aj aktívni, alebo ako to je z hľadiska toho algoritmu možno?
Že ano, vieš, tak, lebo ako Facebook, tak ako pravím, že začal by som určite optimalizáciou toho profilu. Niekto to robí naopak, ale to je zase trošku samoučelné, že spravia aj dobrú show, dobré statusy. Ľudia prídu na ten profil a na tom profile nemajú žiadne relevantné informácie, že mm-hmm. to je trošku taká zbytočná aktivita. Že určite by som optimalizoval ten profil. Už tým, že je tá doba taká rýchla, instantná, tak začal by som aj tou prvou impresiou. Porozmýšľajte nad tú vašou užitočnosťou, respektíve užitočnosťou alebo posolstvom alebo kontextom vašej organizácie, ktorú zastupujete. Porozmýšľajte nad kredibilitou, že keď ste konzultant alebo ty tiež, keď mentoruješ a keď uvidím tvoju fotku, ako hovoríš pred davom ľudí, no tak máš väčší kredit, ako keby si tam dala fotku s počítačom. Hej?
Je fakt.
No. My sme vizuálne tvory, čiže keď ja vidím, že hovoríš napríklad na nejakej akcii alebo na nejakej konferencii, tak hneď veľmi rýchlo si ťa ako škatuľkujem, kotvím. Takže dá sa to aj takto riešiť. Dosť teraz aj chystám videjko o mojom názore na umelú inteligenciu. Dosť do popredia teraz ide antitrend umelej inteligencie, to je nejaká tvoja uveriteľnosť.
Mm-hmm.
Dobre, lebo už sa dajú aj plagiátorstva statusov máme, potom čo máme ešte, že robot alebo umelá inteligencia nám bude písať nejaké statusy, my budeme mudrovať a problém je zase medzi nejakou očakávaniami a realitou, že ty môžeš si ChatGPT, ti môže písať statusy a prídeš na to osobné stretnutie a ty keď ľudia odhalia, že sa do toho nerozumieš, tak on ťa to dobehne celkom. Takže to len na margo toho, ale čo sa týka toho profilu, tak je teraz zaujímavá taká funkcionalita, ktorá je veľmi osobitná na tom LinkedIne. Volám to Harry Potter efekt. A to je, ak si pozerala si Harry Pottera trošku?
No, trošku.
Trošku. To oni mali tie noviny a v tých novinách sa im rozhýbala ten obrázok alebo tá fotografia.
To viem,
áno. Tak teraz, aj keď prídeš konkrétne napríklad na ten môj profil, načítaš ten profil a rozhýbu sa ti prvé 3 sekundy z môjho cover videa. Tak sa volá tá video, tá profilovka sa mi rozhýbe. Vy cez mobil tam viete nahrať maximálne 30 sekundové video. Kľudne to môže byť selfie video, kde rozprávate, predstavíte sa, alebo to bude nejaký záznam nejakého rozhovoru, ako v mojom prípade. Tým pádom zrazu tí ľudia vás budú vidieť, počuť a celá sa tá komunikácia sa tak humanizuje. Čiže to je podľa mňa celkom dôležité, lebo to je aj môj názor na to video, že sú aj nejakí ľudia, ktorí robia pekné príspevky, show, fotky pekné, ale celý čas, keď komunikujú iba tým textom, ja som ich ešte nepočul povedať ani slovo, lebo nerobia videa. Hej, že pre mňa ten vzťahovo ich až tak nepoznám. Mm-hmm. Ale tým, že ja robím videa, tak sa aj tie vlogy, kde ma cítiť a je to Zatiaľ si tie vlogy strihám sám, že tam cítim môj rukopis toho strihu, to je tiež dôležitá vec, lebo niekedy cítiš ten outsourcing, že ten človek si to určite nestrihal, že to strihal pre ňa niekto iný, to už cítim ako tvorca. A pre mňa je to také poctivejšie, lebo aj to nejaké moje vyjadrenie je o to úprimnejšie.
Uveriteľnejšie.
O to uveriteľnejšie. A zároveň tam cítiť aj ten dôraz, na čo dávam, lebo to je aj nebezpečenstvo písaného slova. Niektoré veci, keď napíšeš, tak niekto ich môže interpretovať iným spôsobom, možno necíti iróniu, možno necíti sarkazmus, ale napríklad na tom videu, keď ho povieš nejakú akože veľmi drsnú vec, ale keď je z toho jednoznačne cítiť na základe tvojej mimiky, irónia, sarkazmus, ľudia to oveľa lepšie príjmu, lebo je tam ten odhalený zámer, že tak som to myslel. Dobre? Tu sa rozprávam nejakého videu so streamom. Takže práve preto mňa aj pomohlo výraz na tom LinkedIne, že som prešiel aj na tú formu toho videa a tým pádom tá uveriteľnosť, že ma tí ľudia mohli poznať. A s niektorými ľuďmi som sa v živote fyzicky nestretol, ale mám veľmi čulé vzťahy a tak. To je podľa mňa geniálna vec, ktorú nám poskytuje konkrétne aj LinkedIn ako platforma.
Mm-hmm. Akože toto si myslím, že je také univerzálne aj pre ten Instagram, aj Facebook. Že si tam vieš vybudovať tie vzťahy. Aj. No ale teraz akože taká technická otázka úplne. Keď som osobná značka, tak prirodzene teda komunikujem cez nejaký súkromný profil, hej, s tými ľuďmi a tam dávam ten obsah, ale v prípade, že som akože nejaká začínajúca značka, tak na LinkedIne sa mi oplatí vytvoriť si takú tú kvázi fanpage?
Áno, aj vy tú firemnú stránku vnímajte ako statickú webovú stránku, nech tam je logo, nech tam niečo je, nemusí tam byť super aktivita, ale kvôli tomu algoritmu odporúčam hlavne rozbehnutie súkromné profily. Čiže áno, aj čiže častá chyba je, že tí ľudia aj vedia, že áno, treba komunikovať cez súkromný profil, ísť kožou na trh, ale pozriem ich profily a nemajú tam, hoci sú to jednoosobová SROčka, ako v tomto prípade ja napríklad, nemajú tam spárovanú tú firmu, nemajú ani vytvorenú firemnú stránku a potom to pôsobí tak menej kredibilne. Čiže to odporúčam. Takto.
Mm-hmm. A prepojiť sa vlastne tie súkromné profily s tou fanpage. OK, no, tak ja už sa ťa spýtam o poslednú otázku, lebo myslím, že už si nám povedal viac než dosť a pridáme aj do popisu tohto podcastu aj kontakt na teba a na tvoje LinkedIn a takisto aj na...
Aj na môj YouTube dúfam, lebo ja to, sa snažím to prepájať a z YouTube som si spravil veľkú videotéku LinkedInovskú.
Videotéka, super.
Sa nevidela? Môžeš pozrieť.
Mm-hmm,
lebo beriem to komplexne, ako som spomínal, napríklad tie e-maily, tak áno, venujem sa LinkedInu, baví ma to, ale ja ten YouTube veľmi vnímam, doslova to vnímam tiež ako takú webovú stránku, že mám tam zaparkovaný ten už spracovaný videoobsah a dosť mi to aj uľahčuje aj to prvotné vnímanie s tým, že jednak tá prvá impresia, keď ľudia prídu a vidia tam proste 6 playlistov o LinkedIne, že to vyzerá tam aj ten záväzok, že sa tomu venujem, ale samozrejme, čo ma zaujíma je, že si ľudia môžu pohodlne skonzumovať ten obsah. Presne podľa toho kľúča, zdieľaj najlepšie know-how a tí ľudia za tebou prídu. Žiaden marketingový populizmus, že naznačím nejaký kurz na Lomnickom štíte a že tam vás osvieti nejaké lepšie svetlo a ľahšie sa vám budú produkovať statusy. Proste to, aký je rozdiel medzi informáciou, ktorú ti poviem z Košic a z Lomnického štítu, no žiadne.
Hej. Mm-hmm.
Takže fakt, akože v tom marketingu, však ty sama v tom pôsobíš, už sa akože hovorí sa domota sa kadečo, ale ja už si dávam aj pozor na zachytávanie nejakých marketingovo-populistických ťahov. Lebo treba sa vždy ako seba kriticky pozrieť na to, že čo ti dáva hodnotu. Hej?
Jasné. Dobre, tak určite všetky týchto 6 playlistov dáme do popisu. Nech ľudia všetko vedia. Na to najlepšie. A už sa spýtam vo poslednú takú vec, čo sa pýtam ako prekvapenie vždy každého hostia, ktorý k nám príde. A je to nejaká jedna koreňová rada, ktorú by si dal komukoľvek, kto chce začať s niečím takým svojím, ako si ty napríklad začal so svojou značkou Mickey Plichter.
Mm-hmm. Ono, nebude to marketingová rada, skôr...
Nemusí vôbec.
Hej, skôr je to, že život podľa vlastných predstav. Toto asi, a dnes je taká doba, možno to bude znieť tak naivisticky, a dnes to darí smerovať, že dnes už, keď si vytýčiš nejaký cieľ, že ako by to malo vyzerať, tak ty sa tam vieš dostať. Dobre, že ja som bol v Bratislave a som chcel byť nezávislý od zamestnávateľa a od lokality, tak som sa makal, som pozeral som YouTube zadarmo, tie kurzy, že som makal napríklad na tých svojich zručnostiach, aby som bol nezávislý, aby som mohol robiť odkiaľkoľvek. A teraz je to tiež ako keby ten môj cieľ je nejaký možno hybridný životný štýl, že OK, tá zima na Slovensku, možno leto niekde Španielsko a nebyť zadlžený ani hypotéky, ani nič a byť akože tranquilo a robiť si akože na svojich veciach, ktoré mi dávajú zmysel. To je akože tá moja vízia, za tým si idem a tak sa na to pozerám. Čiže život podľa vlastných predstav. Každý má nejakú tú inú cestu, ale preto napríklad ten Forbes 30 po 30, že sa to prezentuje, niekto tam teraz písal, že to bol jeho sen, to je externá validácia. Aj tam máte toľko faktorov, ktoré o tom rozhodujú a nech si vedieť. A taký sen, neviem, ja chcem mať sen, že chcem, aby moja rodina bola šťastná, to je môj sen, a nie, aby mi niekto dal pečiatko, že som skvelý, hej. Ty máš vedieť o sebe, že si skvelá, nemusí ti niekto povedať, že si skvelá, hej. Takže takto.
Yes.
Dobre. Takže ďakujem moc ešte raz za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a veľmi fandím tvojmu projektu.
Ďakujem. Dobre.
Takže dobre. Aj teba, tak kľudne sa môžeš na mňa kedykoľvek obrátiť a to sa týka aj poslucháčov, ak im veci niektoré dávali zmysel, možno nedávali zmysel, tak pokojne ja ocením každú diskusiu, tak môžu napísať. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja, ahojte.
Ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.